Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні поговоримо про історію боротьби із зеленим змієм. 90 років тому, на початку грудня 1933 року, в Сполучених Штатах скасували заборону на алкоголь. Майже 14 років у Сполучених Штатах був сухий закон, чому його запровадили, а потім скасували, до чого це призвело. Далі про все це будемо говорити з істориком-британістом Єгором Брайляном. Єгоре, вітаю вас.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, що призвело до запровадження в Сполучених Штатах сухого закону? Це ініціатива була згори, знизу?
Традиція законодавчого обмеження алкоголю у США, вона була ще в 19 столітті, і тоді, в середині 19 століття, католицька церква боролася з алкоголем, тому що вона вважала, що алкоголь підриває моральні устої американців.
Даруйте, а католицька, але ж Сполучені Штати здебільшого протестантська країна.
Саме так, але тоді католицька церква була дуже активною в цьому плані, і другим таким актором, який впливав на заборону алкоголю, це були промислові магнати Рокфеллер, Форд, і вони вважали, що якщо робітники мають бути кваліфікованими, то вони не мають вживати алкоголю. І напередодні громадянської війни вже деякі штати запроваджували заборону вживання алкоголю, і таким одним з таких перших штатів був штат Мейн, 1851 рік, і тоді інші штати заборонили, тобто заборонялося вживати алкоголь на території штату, але не заборонялося його привозити з інших штатів. І по суті, вже на початок 20-го століття проблема вживання алкоголю була масовою в США, і буквально напередодні Першої світової війни було введено закон Веба-Кейнона, який забороняв перевезення алкоголю зі штату, де було дозволено його вживати, до того штату, де було це заборонено. І плюс, так само, коли почалася Перша світова війна, то заборона алкоголю, вона означала підвищення патріотизму серед населення. І у березні 17-го року було введено закон Шепарда, який забороняв виробництво, продаж та імпортування алкоголю до Вашингтону, округ Колумбія, тобто до столиці США. І таким чином боротьба зі вживанням алкоголем під час Першої світової війни означала ще боротьбу з німецьким впливом, бо саме німці були власниками броварень і виноробних організацій. І таким чином той закон, який було введено, 18-та поправка до Конституції США на початку 1920 року, це було закономірним наслідком інших процесів, які тривали понад 100 років у США до цього.
Тобто я так зрозумів, що ця тема хвилювала американців, бо вони доволі довго обговорювали і довго йшли до цього, так?
В кінці 19 століття була створена антисалунна ліга, коли жінки, активні жінки, суфражистки, вони виступали проти алкоголю, вони казали, що чоловік має проводити час не в салуні, а з родиною, і таке повернення до традиційних цінностей. Тобто можемо сказати, що жінки, церква і промислові магнати, вони були тими трьома категоріями населення, які виступали проти алкоголю. Але треба розуміти, що ці заборони, вони не діяли. І законодавці, вони думали, що після цих обмежень, що бюрократія, вона обмежить людей, що маючи скільки обмежень, вони будуть менше вживати алкоголю. Плюс не варто забувати, що основний тягар на дотримання цих норм, введених у 1920 році, був на митниці, і яка підпорядковувалася Міністерству фінансів. І на той час митниця і всі супутні служби, вони складали там в сумі до 15 тисяч осіб. Тобто 15 тисяч осіб не могли проконтролювати всі сухопутні і морські кордони США.
Слухайте, а як оце там виглядало? От я ще в юному віці, але застав антиалкогольну кампанію в Радянському Союзі часів, коли керував Михайло Горбачов, то там, от пригадую, по телевізору показували, от людям пропонували, так мовити, нові традиції, безалкогольне весілля. Оце показували, багато хто відверто з цього сміявся, глузував, але все-таки таку норму пропонували. От в Сполучених Штатах теж таке пропонували безалкогольні весілля, чи як? Чи там в чому це проявлялося?
Ну, на той час безалкогольне весілля, звісно, було, але треба розуміти, що ці заборони на алкоголь, вони діяли по-різному на різні категорії населення. Тобто ті території, де не вживали масово алкоголю, зокрема села і невеликі міста, це заборона діяла, а в великих містах це не діяло. І в великих містах жінки вже більше емансипувалися. Салуни до 1920-х років, вони були лише для чоловіків. І у 20-х роках американські жінки почали масово ходити в бари, ресторани.
А заборонили алкоголь, звідки ж бари?
Підпільні.
Підпільні, тобто запровадили закон і одразу почали його порушувати, так?
Можна сказати і так, що тоді вся ця публічна культура, вона стала доступною для жінок, і жінки, вони почали себе більше проявляти. Тобто жінка вже не асоціювалася для масової свідомості, як людина, яка лише там з родиною, вона може проводити час з чоловіками де-інде. Плюс треба розуміти, що жінки були тими, які допомагали транспортувати алкоголь. Найближче це можна було зробити з Канади, з британського Домініону. Є чудове місто Детройт, яке тоді було найбільшим, четвертим за величиною містом в США, найбільшим у штаті Мічиган. І жінки підкладали алкоголь собі в корсет. Алкоголь був у дитячих був аналогом дитини, що вони думали, що це дитина там в люльця, то було там багато алкоголю. Тобто жінки були в цьому плані
прямо дуже... в дитячому візочку.
В дитячому візочку, так. І з Канади таким чином доставлялося дуже багато нелегального алкоголю. І чому саме Канада, з Канади так було просто перевозити? Бо якщо навіть місцева влада забороняла в штаті Онтаріо, провінції Онтаріо там торгувати і алкоголем, то на федеральному рівні Канада цього не робила, і тому американські ділки, вони використовували ці дірки в канадських законах. Плюс переправляли різними видами транспорту, не лише там паромами, автомобілями, літаками. І щодо весілля, ще хотів би сказати, що якраз сухий закон і 20-ті роки, вони кардинальним чином змінили американське суспільство. Жінка почала відчувати себе більш вільнішою. Не варто забувати, що у 1920 році жінки отримали право голосувати. Це було одним з перших кроків до емансипації.
Чекайте, в 20-му році американські жінки могли обирати і бути обраними.
І у 20-х роках так само жінки почали більше навчатися у вищих навчальних закладах. Тобто до Першої світової війни важко собі було уявити, що жінка могла мати вищу освіту. А тоді, у 20-х роках, це кардинальним чином змінилося, і якраз заборони сухого закону вони сприяли вивільненню жінки як індивіда.
От як багато у них в один час, а скільки різних змін в різних сферах. Все-таки жінки отримали виборче право, і так воно досі, але от від сухого закону відмовились. Чому?
Це зрозуміло, що така політика не працює, бо це сприяло організованій злочинності. І тоді якраз всі ці банди італійців, поляків, ірландців, євреїв, вони сформували як таку організовану злочинність. Тобто всі ті банди, які займалися грабунком, які тримали борделі, які торгували наркотиками, вони тепер вийшли на багато вищий рівень.
І... Ви маєте на увазі контрабанду алкоголю і нелегальний алкоголь виготовлення в країні?
Так, тобто це все сформувало їх як певні такі вже організовані групи.
Тобто можна сказати, що американська мафія – це дітище сухого закону?
Так, можна так сказати. сказати, і відомий чекаський бандит Аль Капоне – це якраз яскравий приклад того, коли нові часи створювали нові можливості, і його брат Ральф Капоне, він якраз керував контрабандою на літаках алкоголем. Тобто тоді літаки – це було в новинку, але була модернізація літаків технічна, і тому вони використовували будь-які можливості.
От дивіться, вже минуло 90 років від скасування, більше 100 років від запровадження, тобто у Сполучених Штатах вже могли якби підбити певні підсумки, зробити певні висновки, тобто як там оцінюють позитивні і негативні наслідки сухого закону?
В США по-різному оцінюють сухий закон, але я думаю, в негативному плані, що цей закон сприяв масовій злочинності, що він не сприяв позитивним змінам у суспільстві, він сприяв більшому зростанню злочинності на вулицях і більшим смертням. Разом з тим, для тієї частини консервативних американців, які жили, наприклад, в маленькому містечку, це означало збереження традиційних цінностей. Шлюб, родина, церква, розмірений спосіб життя, але...
Але салун – це теж традиція.
Салун – так, але у 20-х роках салун перестав бути лише місцем для чоловіків.
Ну, а позитивні наслідки все-таки, які... От дивіться, в Радянському Союзі кажуть, що здебільшого погані наслідки там цієї от останньої антиалкогольної кампанії Горбачовської, але, тим не менше, збільшилась тривалість життя, особливо чоловічого, відбувся такий стрибок, якби стали менше зловживати, і через це от такі були позитивні наслідки. А що можна сказати про позитивні наслідки сухого закону в Америці?
Є статистика, що на 30% було зменшення споживання алкоголю, і так само було істотне зменшення арештів за п'яні виходки. Плюс не варто забувати, що Герберт Гувер, це республіканський президент, який був у 29-33 роках, він сказав про сухий закон наступне, що це великий соціальний та економічний експеримент, аристократичний за мотивом та далекоглядний за метою. Але разом з тим його наступник Франклін Делано Рузвельт, він переміг його на виборах у 32-му році, і Рузвельт був єдиним президентом США, якого було переобрано аж 4 рази. І Рузвельт розумів, що треба робити економічні реформи, що сухий закон і всі ці бюрократичні моменти, вони лише погіршили в тому числі економічне становище.
Тобто, знову ж таки, скасування сухого закону і запровадження реформ – це теж одночасно було, так?
Так, це, тобто, Рузвельт почав реформувати країну зі скасування сухого закону. Всі оці танцюючі 20-ті роки закінчилися, і настали кризові 30-ті, коли в людей не було роботи, і всім відомі ці зображення з Великої депресії 29-33 років, коли... Жінка з дітьми шукає роботу, робітники в пошуку роботи. І тоді якраз новий курс, який запровадив Рузвельт у 33-му році, це більша участь держави в економіці, це соціальні роботи, американці будували мости по всій країні. Тобто вся та інфраструктура, яку ми маємо зараз в США, вона була збудована у 30-х роках 20-го століття. А за умов сухого закону, відбувся такий, по суті, економічний хаос, коли до США потрапляли ті товари, які ніяким чином не обліковувалися. А відтак, як вони не обліковувалися, то від них не потрапляли податки до бюджету. Тобто ми можемо поглянути на сухий закон і в такому суто економічному, не лише повсякденному вимірі, коли від цього страждав, в першу чергу, федеральний бюджет і від недоотримання податків. Ну, ми не можемо, звісно, сказати, що там сухий закон, він вплинув на фінансово-економічну кризу 29-го року, але разом з тим це так само впливало на те, що організована злочинність сприяла формуванню тіньової економіки. Тобто, так як у нас було, наприклад, 90-х, коли торгували там всім на базарах, десь з Туреччини привозили одяг і інші речі масового вжитку. Так само у 20-х роках алкоголь привозили з Канади, з Мексики до США, і це ніяким чином не потрапляло до бюджету. А в США податки – це, мабуть, найбільш головна річ. Тобто, проблему алкоголю подавали як морально і духовно, а вона виявилася соціально-економічною проблемою.
Пригадують радянську антиалкогольну кампанію, от у неї такі були гасла: пияцтво, бій, тверезість, норма життя, от особливо популярне гасло. А які були в американського сухого закону гасла?
Казали, що алкоголь – це добре для використання його як бензину в автомобілі, чи заспиртуванню там тварин, зокрема риб, але не для вживання людиною. Тобто писали там, алкоголь – це благословіння для автомобілю і заспиртованої риби, але прокляття для людини, яка вживає алкоголь. Плюс тоді порівнювали тих людей, які виступали за обмеження алкоголю і проти, як мокрі та сухі, що якраз сухі означали ті, які проти алкоголю, і там якраз ділили зображення дві частини, коли мокрий – це означав людина, яка вживає алкоголь, а сухий – це жінка з дитиною, яка чекає чоловіка з роботи, яка говорить, що алкоголь не потрібен. Плюс так само порівнювали салун і дім, що от в салуні всі там вживають, там погано, і краще бути вдома з жінкою, з дітьми. Тобто такі були гасла, і тоді у 20-х роках якраз це ще впливало на політичні кампанії, що вживання алкоголю було так само політичною темою тоді у 20-х роках.
Ви на початку розмови сказали, що поступово деякі штати запроваджували сухий закон на території штату, а потім воно вже на всю державу поширилось. А скасування, воно теж так було по штатам? Чи одразу скасували одразу для всіх?
Скасували одразу для всіх. Тоді у 33-му році...
Ну як, окремі штати ж могли запроваджувати заборону?
Разом з тим окремі штати вони могли в себе залишити заборону як на місцевому рівні. Тобто тут треба розуміти особливості федеральної державної машини в США, що є закони, які прийнятні для всіх штатів, а є закони лише в окремому штату. Тобто так само, як і з зброєю, абортами, іншими питаннями. Але в 33-му році 21-ю поправкою було скасовано сухий закон, і потім його було скасовано в решті штатів.
Ну, мені здається, в якихось штатах він до 50-х років, чи навіть до 60-х зберігався в окремих штатах.
Так. Зокрема, це було на півдні США масово поширено. Так. Що, але в 33-му році скасуванням сухого закону було завершено оцей період мафії і оцих...
Мафія просто перекваліфікувалась на інші галузі. Тобто, алкогольна галузь стала декриміналізованою, а криміналізованими залишилися інші. А наскільки американців зараз хвилює ця тема заборони чи обмеження вживання алкоголю?
Їх зараз найбільше хвилює нелегальна торгівля синтетичними наркотиками, зокрема з Китаю. В порівнянні з наркотиками алкоголь перестав бути такою основною проблемою для них в повсякденному житті. Тобто, якщо порівнювати там те, що було 100 років тому, тобто зараз американське суспільство, воно більш активно обговорюється. Якщо в тебе є проблема з алкоголем, ти можеш піти до психолога. 100 років тому такої опції не було. Тобто, 100 років тому, звісно, були психологи в США, але це не було так масово поширено. Плюс зараз я думаю, що вживання алкоголю, воно перестало бути певною такою ознакою соціалізації, тому що треба розуміти, яким було суспільство тоді, у 20-х роках, яким воно є зараз. Тобто зараз інші моменти роз'єднюють суспільство, а не алкоголь. Тобто алкоголь, можливо, в якомусь плані навіть об'єднює американців, ніж роз'єднює.
А тоді?
Тоді він роз'єднював, бо люди були проти заборони якраз у великих містах, а люди у маленьких містах і містечках, вони були за. Я думаю, що саме американський досвід, він був цікавий політичними і соціально-економічними наслідками, і ми можемо, безумовно, порівняти там американський і радянський досвід, коли в Радянському Союзі під час перебудови Москва хотіла, що якщо будуть люди менше пити, вони будуть краще працювати і всяке таке, але цього не відбулося, і це призвело лише до вживання одеколону як алкоголю і самого наваріння як галузі.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Єгором Брайляном ми говорили про досвід боротьби з зеленим змієм, про те, як в Сполучених Штатах запровадили сухий закон, але згодом від нього відмовилися. Бережіть себе, не зловживайте. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.